Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată de la Speranța TV. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Adrian Andrei.
Din nou suntem în jurul cuvântului lui Dumnezeu, acel cuvânt care are de fiecare dată cuvintele potrivite pentru viața noastră, pentru ca să ne potrivească coordonatele vieții după voia lui Dumnezeu. Și în această ocazie sperăm ca ajutorul celui de sus să vină asupra noastră și să avem parte de acea influență a Duhului lui Dumnezeu care poate să schimbe viața noastră prin acest cuvânt, așa cum spune, care este cu două tăișuri, care pătrunde până acolo încât schimbă toate coordonatele vieții noastre. Cuvântul de astăzi îl găsim scris ca text de început în Cartea Proverbelor, Proverbe capitolul 18, în versetul 8. Avem aici descrisă o situație de viață sau o practică, mai bine spus, a multora dintre noi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa în Proverbe capitolul 18, versetul 8. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntaielor. Astăzi ne vom ocupa puțin de aspectul acesta al cuvintelor noastre. Cât de importante sunt cuvintele pe care noi le adresăm față de alții în raport cu alții. Și oare ce înseamnă bârfa? Cât de practicată este ea, cât de extinsă este ea și care ar fi tratamentul bârfei, aș vrea să vedem cu ocazia aceasta și ne vom referi în mod special la cuvântul lui Dumnezeu. Ce-i drept, de când slujesc ca pastor în bisericile pe care le am în atenție, am văzut multe păcate tratate și cred că fiecare slujbaș, fiecare om al altarului este preocupat de viața spirituală a enoriașilor lui și deseori poate că ia măsurile de rigoare pentru ca viața enoriașilor să meargă după voia lui Dumnezeu. Am văzut oameni care au fost tratați pentru că au călcat porunca să nu furi sau să nu minți sau oamenii care nu l-au mai recunoscut pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul adevărat, oameni care și-au pierdut credința, au fost tratați într-un fel sau altul sau în felul acesta s-au îndepărtat ei de biserică. Dar, sincer să fiu, n-am văzut oameni care să fie tratați pentru cuvintele pe care ei le rostesc și pentru așa zisa bârfă. De aceea, pornind de la versetul acesta, aș vrea să observăm în cuvântul lui Dumnezeu dacă într-adevăr cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile care alunecă până înăuntrul nostru și schimbă toată ființa noastră. Am intitulat predica de astăzi după jocul pe care îl aveam atunci când eram copil și anume transmisionistul. Când eram mic, în anumite zone este cunoscut jocul acesta sub numele telefonul fără fir. Într-un anumit capăt, copiii erau înșirați și pornind de la un anumit capăt, se spunea un cuvânt și la celălalt trebuia să ajungă același cuvânt. Numai că deseori transmiterea acelui cuvânt de la ureche la ureche era denaturată și în capătul celălalt se ajungea cu totul alt cuvânt. Și deseori jucam jocul acesta, transmisionistul, și ne miram și ne amuzam de modul în care cuvintele noastre erau stâlcite și la capătul celălalt erau atât de denaturate. Într-o ocazie am citit câteva cuvinte care m-au umplut de zâmbet și cu permisiunea dumneavoastră aș vrea să le citesc în această ocazie, care descriu foarte apăsat și într-un mod mai umoristic cuvintele din versetul 8, și anume, cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile. Zvonul e o scânteie mică. Ce aprinde un foc de paie, de exemplu, nea Costică se întâlnește cu nea Naie, te cunosc de o viață întreagă și am să spun un mic secret. Știi, am zahăr, Naie dragă, dar te rog să fii discret. Nici o vorbă nu voi scoate, dar ai zahăr mult, Costică? Pot să spun ca unui frate, am cam mult și mi-e cam frică. N-ai să întâlni cu sică. Dacă îmi promiți că taci, am să spun că neacu Stică are zahăr, 10 saci. Sică se întâlni cu Gică, zahăr dacă vrei cocoane, du-te în grabă la Costică, are 2-3 vagoane. Gică îl vede pe Marin, neacu Stică e tare, e mare, nu știu unde clandestin, are fabrică de zahăr. Astfel, n-aie Sică, Gică, Nea Marin și toată strada vin în grabă la Costică, ba cu traista, ba cu lada, dă-ne zahăr, măi Costică, zahăr vrem, măcar un chil. Nea Costică stă o clipă buimăcit ca un copil, dar când îl zări pe Naie, înțelese la minut, ce ți-am spus eu, măi Naie, iar tu ce ai priceput? Ți-am spus, după mare criză, că am zahăr berechet, pentru că la analiză mi-a ieșit un diabet. Când am citit lucrurile acestea, m-au făcut să zâmbesc și să văd că în cuvintele unor oameni care sunt destoinici în a duce mai departe aceste cuvinte, dintr-un simplu diabet să se ajungă la fabrică de zahăr. Și deseori, în viața noastră, cam așa sunt duse lucrurile, de la un anumit adevăr denaturat, din vorbă în vorbă, de la om la om, să se ajungă exact cum se ajungea la jocul pe care îl făceam când eram mic, și anume transmisionistul. Un alt adevăr la sfârșit, sau un adevăr cu totul eronat. Am citit despre un mare astronom, un astronom de faimă numit Sir Lowell, care era convins că pe Marte existau canale. Și a întocmit o hartă cu toate canalele care sunt pe planeta Marte. După moartea lui s-au trimis sonde pe Marte, s-au făcut cercetări, știința a crescut, tehnologia de asemenea și un mare șoc. Nu erau canale pe Marte. Și oamenii de știință s-au întrebat de ce acest om a văzut canale pe Marte când în realitate nu erau. Și au ajuns la două argumente. Unu, când vrei să vezi ceva, vezi și ceea ce nu este în realitate. Când vrei să vezi ceva la cineva, vezi și ceea ce nu este în realitate. Și doi, omul acesta suferea de o boală de ochi în care își vedea efectiv propriile vase de sânge în globul ocular. Este o boală foarte rară, nu erau canale pe Marte, dar omul acesta își vedea propriile vase de sânge. Și noi uneori vedem ce vrem să vedem. Uneori judecăm pe alții doar prin prisma bârnei, se spune așa, pe care o avem în ochi, pe care Scriptura ne-o spune că o avem și ar trebui să privim asupra noastră, nu asupra altora. De aceea spune în Romani, capitolul 2, versetul 1 la 3, așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. O formă de judecată, astăzi, mult extinsă, este bârfa. Și e foarte răspândită. Când eram mic, mai ieșeam pe stradă și exista un radioșanț, așa numitul radioșanț, în care efectiv femeile de pe stradă luau tot satul de la un capăt la altul și transmiteau adevărurile care erau în acea localitate. De multe ori și în viața mea s-a exemplificat lucrul acesta. Când eram mic, când fratele meu greșea, mergeam la tata și prezentam argumentele păcatului pe care l-a făcut fratele meu în niște cote atât de mari încât nu mai avea drept la har fratele meu. Și eu eram cel curat, eram imaculat, sfânt și nevinovat, iar fratele meu cel negru și întunecat. Deci se întreba tata dacă nu cumva ar trebui să ajung în sferele cerești și se întreba de ce mai sunt printre pământeni, la calitatea spirituală pe care o aveam eu. Dar totul izvora din modul în care prezentam argumentele și cuvintele pe care le spuneam față de fratele meu. Există o poruncă clară pentru poporul Israel în Levitic, capitolul 19, în versetul 16. Porunca era clară pentru Israel și scurtă. Să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. M-am întrebat dacă o fi valabilă porunca aceasta și pentru noi astăzi. Să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. Să nu iei adevăr de aici, puțin, îmbinat într-un stil personal și să-l duci mai departe. Haideți să răspundem împreună la întrebarea aceasta, dacă porunca aceasta este valabilă și astăzi. Înainte de toate, aș vrea să răspund la întrebarea, ce este bârfa? De multe ori ne-am întrebat, oare ce este bârfa? N-aș vrea să dau o definiție teoretică, ci ceva mai practică. Am gândit eu să adun adevăruri multe cu neadevăruri puține, să le îmbini într-un stil personal și apoi să le răspândești în așa fel încât să discreditezi persoana cuiva. Adevăruri multe cu neadevăruri puține, într-un stil personal și ai discreditat imaginea. Am privit la o scenă video la un moment dat în care cineva i-a spus unei persoane să ia o pernă și să meargă la etajul 10, să o rupă și apoi să dea drumul penelor care să cadă până la pământ. Și persoana aceea a făcut gestul acesta, după care omul i-a spus, acum du-te și strânge toate penele și pune-le la loc. Vă imaginați că i-a venit foarte greu să facă gestul acesta de a strânge penele. Cam aceasta este bârfa, într-o definiție aparte. Sau bârfa este ca noroiul pe un perete proaspăt vopsit. Poate că nu se lipește, dar totdeauna lasă urme. S-au certat doi. Îți spun eu și cum s-a întâmplat. Și istorisește tot. Și istoria nu e prea frumoasă, așa că mai adaugă și ceva picant de la sine. Apoi altul și altul sunt luați în discuție. Îl cunoști pe Popescu? Da, e băiat bun. Da, așa este, băiat bun, dar păcat de pământ că-l ține. Al doilea ascultă cu plăcere, zâmbindu-i cu satisfacție deseori și punându-i întrebări ajutătoare. Da, dragă, deci spui că așa s-a întâmplat și ce mai zici că a făcut? Și ce s-a mai întâmplat pe acolo? Am auzit eu că așa s-a întâmplat, dar acum sunt convins după cele spuse de tine. Și întrebările acestea ajutătoare sau discuția aceasta alunică pe o pantă care nu face bine nimănui și care încalcă cuvântul lui Dumnezeu care spune să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. Bârfa este într-adevăr alimentată și inspirată și din viața și comportamentul celui vorbit de alții. Despre Anania, ni se spune în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 22, versetul 12, Anania era un om temător de Dumnezeu și vorbit de bine de către cei din neamul lui. Deci nu pot avea pretenția să fiu vorbit de bine dacă nu fac bine. Anania făcea bine și dădea motive întemeiate ca să fie vorbit de bine. Care sunt efectele bârfei? Ce spune Biblia cu privire la efectele bârfei? În primul rând, distruge relații. În Proverbe, capitolul 11, cu versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Și tot în Proverbe 20, cu versetul 19, spune: cine umblă cu bârfeli, dă pe față lucruri ascunse și cu cel ce nu-și poate ține gura, să nu te amesteci. Este un cuvânt foarte drastic aici. Să nu te amesteci, cel care nu-și poate ține gura. De ce? De ce să nu te amesteci? Pentru că cuvintele bârfitorului distruge relația de prietenie, distruge biserici, distruge națiuni. Un al doilea efect pe care l-am găsit în Sfânta Scriptură este că bârfa sau stilul acesta de viață, de a discredita prin vorbire pe alții, dă dependență, efectiv pătrunde în tine. Și aici este cuvântul pe care l-am citit la începutul predicii de astăzi, Proverbe 18 cu 8, cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntaielor. Căreia dintre noi nu-i plac prăjiturile? Deseori, când suntem la masă, desertul lăsăm la sfârșit pentru ca să savurăm ceea ce ne place, spunem noi, ceea ce totdeauna are o greutate mai mare atunci când stăm la masă. Bârfa este un păcat molipsitor, dă dependență. Este ca o prăjitură care se așează bine în interiorul nostru. Un al treilea efect pe care l-am găsit este... Bârfa este o cădere de la credință, este un păcat de moarte, este descris în Galateni, capitolul 5, cu versetul 22 la 23, sunt mai multe cuvinte, o înșiruire întreagă, iar dacă citim acolo, printre roadele Duhului Sfânt, nu este găsită experiența aceasta de viață, și anume bârfa. În 2 Corinteni, capitolul 12, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: fiindcă mă tem că nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc, spune Apostolul Pavel către biserica din Corint. Și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfeli și tulburări. Când biserica și-a uitat menirea pentru care există, când societatea și-a uitat menirea pentru care există, acolo există bârfă și tot felul de lucruri rele. Iar Pavel spune: mă tem ca la găsirea mea să nu găsesc acolo ce n-ar trebui să găsesc, printre care vorbește și de bârfă. În alte cuvinte, aspectul acesta de trăire, de viață, n-ar trebui să facă parte din viața credincioșilor. Un text greu pe care l-am găsit în Sfânta Scriptură și care denotă faptul că oamenii care se preocupă cu un astfel de stil de viață și că sunt căzuți de la credință, este descris în Proverbe, capitolul 10, cu versetul 18. Vă mărturisesc că mi-a venit greu să-l citesc și să cuget asupra acestui verset, pentru că aceste cuvinte sunt într-adevăr grele. Spune Sfânta Scriptură: cine ascunde ura are buze mincinoase și cine răspândește bârfele este un nebun. Am fost tulburat, sincer vă spun, de cuvintele Scripturii. Cine răspândește bârfele, spune Scriptura că nu este un om cu judecată. Nu este un om normal sau sănătos la minte. Este un om nebun. Nici nu-ți vine să pronunți cuvântul acesta, dar sunt cuvintele pe care le spune Sfânta Scriptură în dreptul unui astfel de stil de viață. Și deseori, chiar și în dreptul celor care se numesc creștini, situația aceasta apare, experiența aceasta de viață. Am câteva citate inspirate dintr-o carte scrisă de Ellen White, care spune așa: nu vorbi de rău pe niciun om. Nu asculta la vorbirea de rău a niciunui om. Dacă cineva vorbește de rău în prezența ta, oprește-l. Refuză să-l asculți chiar dacă manierele lui sunt liniștite și vorbirea lui blândă, așezată. Sau un alt citat spune: bârfitorii și purtătorii de noutăți sunt un blestem teribil pentru vecinătăți și comunități. Două treimi din toate necazurile comunității apar din această cauză. Două treimi, și când spune aici de comunitate, nu se referă doar la sfera bisericească, ci și la societate, în comunitatea unde ne desfășurăm activitatea. Două treimi din toate necazurile izvorăsc de aici. Critica, bârfa, sunt păcatele cele mai răspândite chiar între creștini. Este o pasiune pe care ne-o îngăduim fără a avea prea mult simțământul vinovăției. Am fost într-o zi mirat să văd o imagine, o fotografie care efectiv mi-a atras atenția. Era vorba de o gospodină care era în bucătărie și pregătea mâncarea. Iar fotografia aceasta era puțin șocantă și te destabiliza dacă nu priveai contextul sau învățătura care venea din această fotografie. Fiind acolo în bucătărie, tăia legume și la un moment dat a luat un morcov și a început să taie din dreapta spre stânga și morcovul s-a terminat, iar cuțitul a mers mai departe pe degetele ei și a început să-și taie mâna și ajunsese undeva mai departe. Și fotografia aceasta surprindea scena aceasta din bucătărie cu o mână care era secționată la fel ca și legumele sau morcovul care era acolo. Și fotografia avea un mare sâmbure de adevăr, transmitea o învățătură și anume că să fii atent la ceea ce faci, pentru că uneori s-ar putea să tai din tine, să cioplești din tine, să strici chiar ființa ta. Și cred că deseori, prin stilul acesta de viață pe care îl avem, de a lua o vorbă de aici, cu 90% adevăr, îmbinat cu puțin neadevăr, dar într-un stil personal, discreditând persoana cuiva, stilul acesta de viață s-ar putea să ne afecteze într-un mod teribil și pe noi. De cele mai multe ori, forma sau experiența aceasta de viață sau stilul acesta de viață ia forma preocupării pentru binele lucrării sau pentru binele celui vorbit de rău. Vreau să vă dau exemplu unei rugăciuni pe care a rostit-o cineva în dreptul unui slujitor al altarului, în dreptul pastorului sau a duhovnicului său. Rugăciunea suna în felul următor. Și aș vrea să privim împreună asupra acestei rugăciuni și să ne facem o imagine de ansamblu. Și, Doamne, te mai rugăm să ai grijă de pastorul nostru. Ajută-l Tu să capete mai multă experiență și înțelepciune. Și dă-i pricepere ca să poată înțelege timpul pe care îl trăim. Nu lăsa pradă descurajărilor. Pune în el dorința de studiu și ajută-l să primească darul rugăciunii și încurajării. Și mai presus de toate, fă-l să înțeleagă că noi îl iubim și îl vom sprijini, dacă vreodată ne-o va cere. Amin, amin. Ce spuneți de o asemenea rugăciune? Poate fi acuzat cineva de rea intenție, mai ales atunci când se roagă pentru pastorul sau pentru duhovnicul lui? Și cu toate acestea, i-a dat de înțeles că nu are experiență, că e lipsit de înțelepciune, că nu cunoaște timpul în care trăiește, că se lasă pradă descurajărilor, că nu studiază, că nu se roagă și îl vom ajuta dacă vom fi forțați să facem lucrul acesta. I-a dat în alte cuvinte de înțeles că ar trebui să-și schimbe parohia sau districtul. Uneori, cuvintele pe care le purtăm sunt concentrate în jurul binelui personal al celui vorbit de rău. Păi o fac pentru ca să se îndrepte. Spun lucrurile acestea ca să-l, poate l-ajutăm împreună, ne dăm mâna și l-ajutăm. Dar totodată îl criticăm sau îl tocăm ca la carte. Numai că atenție să nu cumva să mergem mai departe cu tăierea. În final aș vrea să zăbovesc câteva minute asupra tratamentului bârfei. Cum ar putea să nu mai existe stilul acesta de viață în viața noastră? Mai ales atunci când ne numim creștini, dacă avem o credință în Dumnezeu, cum să nu mai facă parte din viața noastră bârfa? Cuvântul lui Dumnezeu ne dă răspunsul și un prim tratament sau o primă pastilă în tratamentul acesta vast îl avem descris în Cartea Psalmilor, capitolul 1, cu versetul 1. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune următoarele cuvinte, ce ar trebui să facă un om care este ispitit să aibă stilul acesta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Nu se duce. Nu ia seama, nu se așează, nu face corp comun cu cei care au stilul acesta de viață. Un prim tratament ar fi să eviți astfel de situații. Efectiv, nu intra deloc în domeniul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că este fericit cel ce nu se duce, ferice de cel care nu se duce, nu se așează, nu ia partea la un astfel de stil de viață. Și de asemenea va aduce fericire în viața celor de lângă el. În Iacov, capitolul 4, versetul 11 și 12, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate, judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător al ei. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are puterea să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău? Cred că ar fi mai cuvenit ca astăzi fiecare dintre noi să își pună întrebarea dacă a fost vreodată în viața lui un transmisionist, un om care a luat adevăr, a prins și neadevăr la mijloc și într-un farmec personal a trimis mai departe informația. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții. 1 Corinteni 4 cu 13 de asemenea ne spune: când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Este soluția ideală pe care o dă Scriptura. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Noi trebuie să vorbim lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată spune nimic rău de noi. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Iată soluția și tratamentul ideal. Dacă cumva am avut stilul acesta de viață, iertați-vă unii pe alții pentru astfel de lucruri. Așa cum a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Iar în final, aș vrea să vă prezint un alt fel de a transmite vorba sau un alt stil de a trăi pentru Dumnezeu sau viața de creștin. Este vorba de o scurtă poezie care surprinde un adevăr. Fă-ne tari, Iisuse Doamne, în credință noi să fim și în călătoria noastră despre Tine să bârfim. Vorba ne cu har și sare, oricând ea să ne fie, pentru vestea Ta cea bună și a Ta împărăție. Nu lăsa, iubite Tată, să urâm, să clevetim, ci cu imnuri și cu pace către cer să drumețim. Căci a Ta împărăție nu mai este așa departe și nu-i timp de vorbe rele pentru cel ce este aproape. Să lăsăm acum deoparte vorba multă cât și somnul, că sosește iute ziua când veni va iarăși Domnul. Binecuvântarea Lui să fie și mereu să ne însoțească până Domnul ne va duce către țara Lui cerească. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să fim oamenii care să vorbească despre El lumii întregi, nu să bârfească despre alții. Amin.
Ați ascultat o predică preluată de la Speranța TV. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Adrian Andrei.